Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste, thon autoritetet në Prishtinë. Mungesa e aktiviteteve mban të rinjt nëpër kafeteri. Mali zimban zgjedhjet që konsiderohen si etike për të ardhmen e vendit. Rebelët në Siri pushtojnë qytetin Dabik të kontroluar nga ISIS-i. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet kosovare thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Siç thonë ata, mekanizmat përkatës janë duke punuar në drejtim të parandalimit të sulmeve të mundshme. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se institucionet duhet të punojnë edhe më shumë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë thonë se mekanizmat përkatës kanë ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Ato thonë se Kosova, si edhe shumë vendet e tjera, vazhdojnë të jetë rrezikuar nga sulmet terroriste. Zëvendësministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se fakti që deri më tani nuk ka pasur ndonjë rast të ndonjë sulmi tregon se mekanizmat vendor të sigurisë janë duke punuar në këtë fushë.
Sulme terroriste janë dinake dhe në asnjë situatë, në asnjë moment ne nuk duhet të ndihemi komod dhe të sigurt në kuptimin e plot të fjalës, por që bazu në aktivitetet tona, kryesisht të mekanizmave të sigurisë, policisë, agjencisë inteligjencës dhe mekanizmave dhe institucioneve tjera që kanë dhe lidhje me mekanizmat e sigurisë, ne po besojmë që situata është e qetë.
A i tha po ashtu se autoritetet e Kosovës në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm kanë bashkëpunim të mirë edhe me faktor relevant ndërkombëtar.
Kemi mbri që vitin e fundit mos lejojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës të bashkangjitet luftrave në lindjen e mesme. Besojmë që është një rezultat i prekshëm.
Por për organizatat që ka njohuri në fushën e sigurisë, Kosova vazhdon të jetë kërcënuar nga siç thuhet sulmet terroriste, siç ka qenë edhe më herët. Skënder Përteshi, nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht asaj që në Kosovë nuk ka pasur sulme terroriste, institucionet duhet të punojnë dhe të mos lejojnë që diçka e tillë të ndodhë.
Nivelli gatimin me ditë njëjtë, që autoritetet e sigurisë do të përmënojnë me pas njëtët reagime ose njëtët aktivitetet me bo, si që kanë bo, që kanë bo dhe me tanin përgjësi. Që ka ro trendi shkurve nuk do të sot që ka ro trendi rezikut, në dhe njëtën kod do të batimi politika publike, që lidhe me pushin e parendarimit dhe shumizm dhe radikalizm që shpijen terrorizm, do të me vazhdu zbatimi njëtën me njëtën të tjejtë.
Përteshi tha se institucionet e Kosovës në fillim janë marur me luftim të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, tash prioritet duhet të bëhet parandalimi dhe riintegrimi. Si pas ti, për integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak, nuk ka dhe nuk është bërë asnjë aktivitet.
Në të të tërshë e riintegrimit dhe radikalizmit që është prioritet kryesor, që ka dalë që tash kjetë prioritet kryesor i strategjisë kombëtare kundër ekstremizmit, është bërë ka zero aktivitetet. Në dhe të ende nuk ka në iniciativë seriozë, në iniciativë konkrete, që si qëllim ka luftimin e ideologjisë, që si qëllim ka reintegrim në ishë personal që e rikëtik. Në dhe të përve që arrestime burgjë nuk ka në iniciativë shumë konkrete.
Prokuroria Speciale e Kosovës gjatë kësa jave ngriti akt akuzë kundër dy personave në ndyshime për veprën penale, bashkim apo pjesëmarrje në grupet e caktuara në konfliktet e armatosura jashtë territorit të Kosovës. Prokuroria tha se të akuzuarit kanë bërë vepër të nxitjes dhe propagandimit për bashkim me organizata dhe grupet e caktuara jashtë territorit të Kosovës përmes mjeteve të caktuara të informacionit. Autoritetet e sigurisë në vend, por edhe organizata jo qeveritare, thonë se që prej vitit 2012 mbi 300 shqiptarë të Kosovës u përfshin në luftime në Siri dhe Irak. Aktualisht, ton autoritetet në Prishtinë, rreth 70 qytetarë nga Kosova ndodhen në këto vende, ndërkohë që nga viti 2013 policia e Kosovës ka hapur hetime për mbi 200 persona. Sipas shënimeve zyrtare, janë arrestuar 119 persona dhe deri më tash janë dënuar 35 prej tyre. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin që u andalon qytetarëve të Kosovës bashkimin me luftra të huaja dhe parashet dënim, deri në 15 vjet heqje lirie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, pak më vonë do t'ju kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë dhe kronikave të përgatitura nga kolegët tanë në Prishtinë, por më parë në Maltëzi po zhvillohen zgjedhjet e rregullta parlamentare, në të cilat siç shton njohësit e rrethanave dhe autoritetet e vendit, do të vendoset për malin e zi në NATO ose ndikimin rus mbi këtë shtet. Policia në Maltëzi ndërkaq ka arrestuar 20 persona shtetas të Serbisë me dyshimin se po përgatisnin sulme mbi institucionet e shtetit. Në këtë temë dëgjojmë Arber Vllahiun.
Malezezët po votojnë në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit, të cilat shihen si zgjedhje ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Partia Demokratike e Socialistëve është duke u përballur me grupet opozitare proruse dhe proserbe, të cilat fuqishëm kanë kundërshtuar antarësimin në NATO dhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar gjatë një tubimi zgjedhor më 14 tetor se në këto zgjedhje do të vendoset fati i shtetit, siç ka thënë ai, nëse Mali i Zi do të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s apo do të bëhet koloni ruse. Rreth 530.000 malazez me të drejtë vote do të votojnë përgjithsej 13 parti politike dhe 4 koalicione. Sondazhet e fundit thonë se partia Djukanovicit do të fitojë shumicën në parlamentin malazez. Sidoqoftë, nëse nuk fiton vendet mjaftueshme nga 81 sa janë në parlament, atëherë ai mund të përballet me vështirësi në formimin e një koalicioni qeverisës. Në ditën kur malazezët po i drejtohen kutive të votimit, policia malazeze ka konfirmuar se ka arrestuar 20 persona nga Serbia në ndyshime se kanë planifikuar sulme mbi institucionet e shtetit. Drejtori i drejtorisë së policisë Slavko Stojanović ka thënë se edhe një person tjetër është në kërkim në ndyshimin se në territorin e Malit të Zi kanë kryer vepër penale të krimit të organizatës kriminale dhe vepër penale të terrorizmit. Është saktë se pjesëtarët e drejtorisë së policisë gjatë natës së kaluar në bashkëpunim me Agjencinë për Sigurinë Kombëtare dhe në koordinim dhe urdhër të Prokurorisë Speciale Shtetërore, duke vepruar në përputhje me shënimet operative dhe të inteligjencës, të cilat i ka posëduar policia, kanë arrestuar 20 persona shtetas të Republikës së Serbisë, ndërkohë që një person tjetër, gjithashtu shtetas i Republikës së Serbisë, është në kërkim, thuhet në një komtesë të policisë. Në komtesë gjithashtu thuhet se personat e arrestuar dyshohet se kanë hyrë në Malë të Zi dhe kanë pasur për qëllim që fillimisht të marrin pushka automatike dhe pastaj që sonte të kryen sulme në institucionet e shtetit, policinë dhe pjesëtarët e organeve shtetërore, duke mos përjashtuar edhe mundësinë e sulmeve mbi zyrtarët e lartë shtetëror. Gjatë ditës ndërkaq një numër i medjave në Malë të Zi publikoi lajmin se të shtunën në mbrëmje policia malazeze ka arrestuar 10 pjesëtar të një grupi kriminal paraushtrak që dyshohet se ka planifikuar, siç thuhet, shkaktimin e trazireve dhe akte të dyshuara terroriste si dhe konfliktet armatosura. Sipas informatës së publikuar, por të pakonfirmuar në mëngjes, në krye të grupit është ish shefi i gjendarmerisë së Serbisë Bratislav Bata Dikić.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, disa të rinë thonë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar kushte të mjaftueshme për ta. Në theks të veçanta të përmendin mungesën e organizimeve kulturore për ta kaluar kohën e lirë. Kështu thonë disa nga të rinë për rubrikën e përjafshme Vox të radios Evropa e Lirë, si pas të cilve, vendi vetëm për ta kaluar kohën e lirë mbeten kafiterit. Voxin për këtë jave ka përgatitur Nadije Ahmeti. Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ofron shumë aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative që të rinjtë të kalojnë kohën e lirë. Kështu thonë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë disa të rinje. Si pas tyre, ka munguar përkraja financiare nga institucionet qendrore dhe lokale për të ndërtuar qendra falas që të rinjtë merren me aktivitetet të ndryshme. Kështu që vendi vetëm, thonë ata, mbeten ambientet e mbyllura si lokalet shërbyese. Ndërsa kinemat dhe teatrot nga të rinjt vizitohen shumë pak. Njëra nga ato është tek zona pronaj. Ajo tregon se i pëlqen sporti, por që nuk merret me këtë aktivitet.
Çto se çdo shishni tjetër në për kafe, më mirë pak me sport, çto kohën e lirë kalojnë. Më mirë diçka me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili pëlqen?
Me voleybol, me handball, me basket. Mi shiqojnë ai na din, mi shiqojnë atë rregull tepër me lug, kështu s'ka marrën pjesë kërkon.
Kurse Leonit Duraku thotë se komuna Prishtinës shumë pak mendon për kërkesat e të rinjeve.
Komuna mendon që merret pak, shumë pak. Duhet të bëjmë më shumë për këtë çështje, për shembull për sport, sidomos. Se sporti është për shëndetin shumë i mirë.
Jo, ku e kaloni kohën e lirë?
Kohën e lirë çështu me dalim me edhe shëtitëm. Teatrë kënë ma, me të drejten jo.
Pala.
Në për lokale, në për qëtu shopinge, shtu.
Laurita Osman e studente në vitin e parë në fakultetin e edukimit. Ajo thotë se në munges të aktiviteteve të organizuarën nga institucionet, të rinjt janë orientuarë në pra ambjente të mbyllura duke përdorur rrjetet sociale.
Kohën e lirë, nashta të ledu najsen, nëse rrjetet sociale, ma shumë kafe, muhabet, kur ke maj punë, ose maj pauzë fakultet, se kishëm pas ku me kalu kohën e lirë, ma pak kishë pas rrjetet sociale, nuk e di, nashta, ka shumë nevoj për qatë loj aktivitetash.
Nevojen për organizimin aktiviteteve të ndryshme paraqet edhe studenti tjetër Jeronim Zeqiraj.
Ko në limë banes që po ka shamë turnire të futbolit që ka. Komuna, sëdi, së më këndohë asëherë. Përveç shamë që konë gjithë maratona që konë, aty ku marë pjesë, tjetër ku jo. Menej që po, shamë për tri, për studenta tri që shto, duhet me post ma shumë aktivitetet e jo. Po nuk e vizitaj se ti është i nxonë me studimet që shto.
Se lokalet janë vendi preferuar për të rinjt, thot edhe Besmir Shala.
Tash studenti i ri me një una me vizitoj edhe me shku me vizitoj. Ko aktivitete?
Qka?
Ki jup të otrat me sportet i shka më marrë edhe.
Ju me qka mërëni?
Na, me edukat fizike, studiaj. Ma shumë ju marrë me net, jim konë në test, tash ti ma veç këm pauzo edhe këm marrë edukat fizike me studion. Ma shumë për talma. Ma shumë i kushtojnë tri lokale kusi sa studimeve dhe shka tjetër.
Në anën tjetër, disa të rinjt tregojnë se kinema që janë funksionale në krye qytet, çmimet e biletave kanë të shtrenjta për të rinjt. Çmimi për një film kushton 5 euro për person. Këtë çmim të shtrajt e konsideron edhe Gencë Zëqira i student në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit.
Jo, shumë pak, shumë pak. Pesa jam unë e që të ju, s'kom po atë seher. Kohen e lirë në banes ma shumë, dalë ka i herë. Po. Përshkojmë në këshirë më varët në për kafe ose që shtë, e kalujem kohen e lirë. Po ma shpesh rrimë banes. Po e shtrajt o, varët që shiko studenti kushtë, ta mo e shtrajt o, përsero, për një film ose diçka me hime këshirë.
Një re tjetër nga Prishtina, Ilirjeta Veliu, thotë se për të zvogluar në numrin e të rinjeve që qëndrojnë në për kafiteri, autoritetet kompetente, domosdoshmërisht, duhet të krijojnë kushte për ta.
Po zakonisht kohën e lirë do thotë se gjithë qytetarët e Kosovës duke lexu, duke mundu me ndihmu mamet ose diçka tjetër. Po zakonisht diçka lidhur me fakultetin. Po Prishtina si një qytet, si krye qytet i Kosovës ka hapësirë më të madhe për të rinjt sidomos. Kështu që mirë është. Po teatrin e vizitoj zakonisht me shoqëri, me shoqe, me kolege kur kemi kohë ose kur kemi kohë ndonjëherë dalim edhe për kafe, kështu që kjo është koha e lirë e rinis tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria dhe familja i diskriminojnë në momentin kur u tregojnë për orientimin e tyre seksual. Në anën tjetër thuhet se sfidat më të mëdha i kanë transgjinorët, pasi për ta nuk ofron shërbime të nevojshme, si ndërrimi i seksit biologjik dhe ai i emrit. Ndërkaq përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e këtij komuniteti thonë se Kosova është shteti më homofobik në rajon. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Jeta e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksuale, transgjinor në përgjithësi në kryeqytetin e Kosovës nuk duket të jetë e lehtë. Kjo për shkak të diskriminimit që i bëhet këtij komuniteti. Kështu thon vet pjesëtarët e këtij komuniteti duke treguar se shoqëria dhe familja i diskriminon në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Ndryshe rreth 20% e popullatës së përgjithshme në botë thuhet se kanë tendenca të orientimit homoseksual, lesbik, biseksual apo transgjinor. Blerta ndonë se ka lindur si vajzë, ajo asnjëherë nuk është ndjerë e tillë, me ko ka kuptuar që ajo i përket komunitetit transgjinor. Ajo tashmë në rrethin e saj njihet si djalë, derisa flet edhe për sfidat.
Çka mundet me pas kërkesë është ndryshimi i emrit dhe i seksit biologjik, do thot. Sidomos për persona transgjinor, dhe që kjo është ngjecja, cilët janë dorëz persona transgjinor, sinjale prej komuniteteve më diskriminuame, to pas për arsye që shoqërinë tonë transgjinor stigmatizohen shumë edhe nuk ofrohen kushte realisht. Nëse duhet çfarë do lidhe me tranzicionin, duhet me vëtu diku jashtë, si është Serbia, Malezi, kurse në Kosovë nuk ofrohen as kushtet bazike. Kështu që kjo është sfida më e madhe, cilën edhe organizata tashën do të tentojë me shtypë përpara.
Agim Margila, i cili punon në njërën nga organizatat që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, thot se ndonë se Kosova gëzon një infrastruktur ligjore goxha të avansuar në krahasim me shtetet e rajonit, prap mbetet me shoqërinë më homofobike në rajon, sipas studimeve që janë bërë në vitin 2015.
81% e komunitetit LGBT në Kosovë ka përjetu dhunë psiqike ose fizike për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit të tyre gjinor. Edhe me qëras edhe shoqëria nuk e pranon komunitetin LGBT në rrethin e tyre. Do të kemi të qartë që komuniteti LGBT ekziston në çdo fushë të jetës, ekziston gjithkohon. Qoftë në familje, qoftë qeveri, qoftë vlla, qoftë motër, qoftë kushëri, qoftë profesor, qoftë nxënës e tjerë e tjerë.
Ndryshe në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT. Organizatat gjithashtu ofrojnë ndihmë ligjore për avokat falas, por edhe ndihmën psikosociale. Në anën tjetër, për sfidat që përballet flet edhe një nga lesbiket, e cila thot se problemet me orientimin seksual fillojnë pikrisht nga familja për të vazhduar jashtë shtëpisë.
Edhe unë kam ndodhur që prej personave ndryshëm jam atakuar, edhe po mendoj se çdo kush që është njëri, mundet me vrejt që edhe ata janë njerë, edhe ata kanë një djenja e kush në e fardalime, se së në vrejnëti gjose i përket këti komuniteti ose ati komuniteti, të krejt drejtat e njëri o të ata e do të më mbrojt.
Por, zyrtar qeveritar thonë se duhet ende punë vedisimin e populatës për të drejtat që duhet i gëzojnë komuniteti LGBT, pasi që një gjë e til ju garantohet edhe me leqë, por edhe me kushtetut. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit jap holsi të tjera.
Gjithsesi nuk duhet jemi të kënaqshëm atë që kemi arrit, po themi, nëse veç kemi sjell pak progres, nuk duhet jemi të kënaqshëm, sepse na pret shumë punë e madhe, shumë sfidë, neve si institucionin në secilin digaster, çon aspektin e edukimit, të drejtësisë, meqenies sociale, shëndetësisë, sigurisë dhe aspekti tjetër. Po ajo që mendoj që duhet të jetë prioritet i qeverive tona, i shteteve tona, i shoqërive tona, punohet më shumë në aspektin e ngritjes së vetdijes.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtën e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni ande në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky program transmetohet edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet e zgjeruara të këtij programi, si dhe shumë informacione të tjera, mund t'i gjeni përveç në faqen tonë të internetit edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Më herët në këtë program keni dëgjuar një material ku autoritetet në Prishtinë kanë thënë se Kosova rrezikohet nga sulmet e mundshme terroriste. Ndërkaq në Shkup, Të hënën pritet të shpërndahet kuvendi i Maqedonisë, por ka dilema nëse do të mbahen zgjedhjet e parapara më 11 dhjetor. Më gjerësisht njofton kolegu i në Shkup, Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë të hënën pritet të shpërndahet bazuar në marrëveshjen mes partive politike për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor apo 60 ditë para mbajtjes së tyre, ashtu siç parashihet me kushtetut. Kjo do të jetë shpërndarja e tretë brenda këtij viti pasi dy datat e caktuara më parë për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill dhe 5 qershor kishin dështuar për shkak të mospajtimeve mes partive për zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke bërë që sërish të vënë në funksion punën e institucionit ligjvënës përkundër pretendimeve të shumta të ekspertëve për shkelje drastike të kushtetutës. Sa do të ketë zgjedhje më 11 dhjetor është e vështirë të thuhet, duke marrë parasysh sërish përplasjet mes partive, në veçanti për prokurorin speciale, puna e së cilës vazhdon të mbetet zvarr për shkak të taktizimit të gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar një nismë me të cilën kërkohet shfuqizimi i ligjit për themelimin e saj. Në rast të miratimit të një kërkese të tillë, zgjedhjet vështirë të mbahen pasi opozita mbajtjen e tyre kushtozon me vazhdimin e punës së këtij institucioni, i cili po heton mbi 60 zyrtar për vepra të rënda penale, përfshirëdhënisht kryeministri Nikola Gruevski. Por njohësit e çështjeve politike janë të bindur se kësaj radhe zgjedhje do të ketë, pasi vendi ndodhet një kohë të gjatë në krizë dhe çdo shtyrje e mëtejm do të kishte pasoja të paparashikueshme jo vetëm për stabilitetin politik, por edhe atë të sigurisë.
Ценам дека одлагање на изборите од 11 декември е многу тешко прашање во Македонија и нема да се случи.
Мендој се штурија е згедиве те 11 авдијаторите што чеште шуме ваштира, влярсуј се нук до тендов. Те е базуј на гендјен актуале ку венде нју коте гјата што на Криста Фел. Са и паркет прокурори специале, мендој се пресионен дај кати институциони до та важдојн дјери на дите на згедиве. Прандај мендој се оште мерандеси че само пар та прегадите терени пасикаве чеште тјера че дуат е куштуар ва менје пр zgjedhjeve në afatin e përcaktuar, thotë Nikola Dyoski, analista dhe profesor në Universitetin Fon të Shkupit. Në këtë drejtim, Mersel Bilali, ishte deputet dhe njohës i çështjeve politike, thotë se pengesa do të ketë, por se zgjedhjet do e mos duhet të mbahen.
Gjitha parametrat që se i marim për asish, veçërish presion e jashtëm, pra ka shansat të ketë zgjedhje, por potezet këllët i bëjt. Mendoj se loja e pushtetit është që të shtijë zgjedhjet, që unë mendoj vetëm se do të dramatizon ma shumë gjenjën politike
me. Ndërso se i përket punës e prokurori speciale, ekspertët thonë se puna e saj, jo vetëm që nuk duhet të pengot, por duhet të miratohen edhe dy kërkesat e saj për vazhdimin e mandatit, pas skadimit dhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarave, që të mund të nisin hetimet edhe për rastet më të ndjeshme si Monsra, Sopoti dhe Neshkovski.
Bidhiki se pokaže dhe ka ima poveke složeni predmeti i bi bilo në vistina ne šteta, nego nepravično.
Me që u pas se bëhet fjalë për rastet e komplikuar, a vlerësoj se nuk do të ishte e drejt që këto rastet të mos mund të prokurohen për shkak të afateve apo mos miratimit të ndryshimeve ligjore të kërkuara nga prokuroria speciale. Puna e saj duhet të vazhdoj pa pengesa për të zbardhur të gjitha rastet e aferës së përgjimeve, thotë Gordan Kalajgjev, eksperti së drejtës kushtetuese. Për rëndësinë e vazhdimit të punës së prokurorisë speciale dhe mbajtjen e zgjedhjeve, foli edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësitë e mirë i BE-s Johanesan gjatë vizitës të premte në Maqedoni. Ai kërkoi angazhim nga të gjitha partitë që të përmbahen marrëveshjes së arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për dhënien fund të krizës, e cila po zgjat tani më një vit e gjysmë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelet e mbështetur nga Turqia kanë marrë kontrollin e qytetit Dabek nga grupi militant Shteti Islamik, ka thënë grupi monitorues dhe rebelet. Bëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se rebelet e mbështetur nga avionet luftarak të Turqis kanë marrë nën kontroll Dabikun, pasi luftëtarët e ISIS-it janë tërhequr nga kjo zonë. Por rebelet kanë thënë se kanë marrë këtë qytet pas luftimeve të ashpëra me militantët e ISIS-it. Dabik, që gjendet rreth 10 kilometra larg kufirit me Turqinë, ka qenë nën kontrollin e militantëve të ISIS-it që prej gushtit të vitit 2014.
Bisedimet në mes të shteteve të bashkuara Rusis dhe vendeve të rajonit për të dhënë fund konfliktit në Siri kam përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm Rus Sergei Lavrov janë takuar në Lozan së bashku me të dërguarin në posaçëm të OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe diplomat nga Turqia, Arabia Saudite, Irani, Iraku dhe Katari. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar ide të reja për përtrirjen e armpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrir marrëveshjen. Sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer eksplozivet e tyre gjatë një aksioni të policisë turke kundër militantëve të dyshuar të shtetit islamik afër kufirit sirian. Nga këto sulme vetvrasës janë vrarë 3 policë dhe janë lënduar 8 të tjerë, raporton agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu. Guvernatori Gaziantepit ka thënë se policët kishin marrë informacione se militantët e ISIS-it ishin duke u fshehur në një shtëpi në qarkun Sinabej. Ata më pas ndërmorën një operacion për të kapur militantët e dyshuar. Militantët kishin shpërthyer eksplozivet kur kanë parë se nuk mund të ikin policisë. Akoma nuk është e qartë se sa sulmues vetvrasës kanë qenë të përfshirë në këtë incident. Kandidati republikan për president të SBA-s, Donald Trump, e ka sfiduar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton që t'i nënshtrohet testit të drogës, duke pretenduar se ajo ishte e entuziazmuar gjatë debatit të fundit televiziv. Në fillim të debatit të fundit, ajo ishte shumë e entuziazmuar, tha Trump në një tubim elektoral në Portsmouth. Mendoj se ne duhet të kryem test të drogës para debatit. Pse nuk e bëjnë një gjë të tillë, pyeti Trump. Kandidati republikan për president gjithashtu ka pretenduar se mediat elite botërore po punojnë kundër tij. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Pjenjani përfundoi në dështim pasi preva thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lëshuar e tipit Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e re të Koresë së Veriut dhe provat e mëhershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Zyrtarët e SBA-s thonë se një luftanie amerikane ka qenë cak i një rakete të lëshuar nga territori kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen. Raketa ka dështuar të godas luftanien amerikane, por ky është incidenti i tretë i kësaj natyre në këto javët e fundit. Zyrtarët e mbrojtjes në SBA kanë thënë se disa raketa janë lëshuar drejt luftanies amerikane, e cila po lundronte në ujrat ndërkombëtare në detin e Kuç, por ania ka arritur që të manovrojë dhe të shmanget atyre. Rebelët Huthi në vazhdimsi kanë mohuar se kanë sulmuar luftanijet amerikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashk, miru të gjofshim.